Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hjertelig velkommen til podcasten Historia som endret verden. Om det første gang du lytter, først og fremst hyggelig å ha deg her. I denne serien her så mitt mål å invitere en gjest hver uke og snakke og bli bedre kjent med en historisk hendelse som har vært med å forme verden slik vi kjenner den. Dagens gjest heter Eva Bratthold, velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Du da altså journalist, forfatter, tidligere USA-korrespondent både for Dagblad og NRK. Og så har du sammen med din mann skrevet en veldig flott bok som jeg har foran meg her, som heter 1968, Året da kjærligheten blomstret og verden sto i brand.
Ja, en flott titel, synes du ikke?
Jo, jeg veldig. Og det jo 1968 som temaet vårt i dag, og det kanskje mange som synes det litt rart at vi skal ta for oss et helt år. Vanligvis så har vi jo kanskje en hendelse eller en person. Hvorfor 1968 et år som verdt å diskutere som en egen hendelse?
1968 var et slags brudd, en milepel i slutten av forrige århundre. Mm. Mange ting begynte da, mange ting ble satt i gang. Det var veldig mange verdensbegivenheter, var på en måte pakket sammen i det året. Men først og fremst så var det mange av de bevegelsene, altså kvinnebevegelsen, anti-autoritære strømninger, altså ny måte å studere på. Mange ting ble satt i gang i 1968, så det var på en måte starten på mye av det som ble politiske strømninger senere. Så det var et viktig startår.
Skjønner. Det jo et begrep som kanskje mange har hørt om, som liksom 68-erne. Hvor kommer det inn i dette her?
68-erne, det var det amerikanerne kaller the baby boomers. Altså det var alle de som var født rett etter krigen. Mange utsatte jo for barn under krigen, så det var veldig store barnekull i 45, 46, 47. Og de begynte å utdanne seg og var da studenter i 1968. Mm. Og det var ungdommer som på en måte ikke var fornøyd med tingenes tilstand. De var ikke fornøyd med at far var hjemme og leste avisen og mor vasket opp, og at det skulle bli deres fremtid, og at de bare skulle gå rett inn i jobber som var der for dem. Altså, de ønsket noe annet, og de var misfornøyd med måten studielivet var organisert på. Så dette ble en opprørsgenerasjon som på en måte valgte andre veier, og derav så ble det altså 68-erne, det ble altså opprørske ungdommer, og mange av dem er jo nå gamle og er jo opprørske fortsatt. Så. Og det var mange av dem gikk også inn i veldig radikale bevegelser, altså for eksempel ML-bevegelsen kom jo ut av de sentrale skikkelsene der, var jo 68-erne, og også mer moderate, radikale bevegelser kom ut av den grupperingen der.
Mm. Og en ting som du var litt inn på det nå, men som også påpekes på i boken, det at vi må ikke glemme at 1945 og 1968, det ikke så langt fra hverandre. Verden er fortsatt preget av krigen på en viss måte, stemmer ikke det?
Altså, jeg tror det 68 var akkurat det året etter krigstiden var slutt.
Ja.
Da var det over, da kan du si at moten endrer seg helt også. Altså, det jo en veldig, jeg sa at det var politiske strømninger, men det også veldig sånn anti-autoritære, anti-etablissemange strømninger i klær, i interiør, i måte å være på. Sånn, du kan, langt hår begynte jo etter hvert, og du fikk sånne de der militærjakkene og liksom mer slaskete klesstil. Altså, det kom kanskje litt senere. Hvis du ser på bilder fra 68, så det fortsatt veldig mange radiser som sitter der med slips og hatt og frakk og sånt. Så det litt, det tror vi nok kanskje, men da kom dette med langt hår og hippie-klesstilen og en sånn enklere måte å bo på, ikke sant? Så det var brudd på veldig mange felt.
Vi kan jo begynne å gå litt sånn gjennom noen hendelser, og så får vi bare ta det litt sånn i rekkefølge. Men vi kan begynne der dere også begynner i boken. Det i februar, da Walter Cronkite, kjent sånn journalist, nyhetsanker i USA, han har vært på en reportasjereise i Vietnam. Og der det vel fortsatt krig, stemmer ikke det?
Ja, det var et veldig viktig hendelse, for Walter Cronkite hadde en veldig tillit i det amerikanske samfunnet. Han hadde en nyhetssending hver kveld, og så avsluttet han den med å si «And this is the world how it is». Altså, nå har jeg fortalt dere hvordan verden var i dag. Så de følte en veldig tillit til han. Dette skjedde samtidig med at Vietnamkrigen hadde gått i flere år, og de hadde blitt foret, amerikansk publikum hadde blitt foret med at det går bra, vi vinner fram, vi seirer på alle fronter, og så reiste Walter Cronkite til Vietnam for å sjekke hvordan det var, så visste han at det var jo ikke riktig. Det seiret ikke på alle fronter. Tvert imot, det døde tusenvis av amerikanske unge menn, og han kom hjem til USA og fortalte hvordan det virkelig var, og det snudde opinionen i USA imot, altså i hvert fall ikke hele opinionen, men deler av opinionen mot Vietnamkrigen.
Og det også litt sånn inntrykk av at motstand veldig fort blir veldig stor, spesielt blant de unge, kanskje?
Ja, for det føltes som en meningsløs krig for de unge. For det første så var det jo mistet i livet, ikke sant? Det ble sendt til et land på andre siden av jordkloden for å kjempe mot kommunismen. Altså, det var en helt meningsløs misjon for dem, ikke sant? Og de så vennene sine komme hjem i bodybags og likkister. Så det var noe det ene, og det andre var at hvorfor skulle USA kjempe mot kommunismen i et annet fremmed land for å hindre at ikke den verdensdelen falt på kommunismen. Altså, vi må huske at her var det kald krig.
Ja.
Ja, og det var jo angsten for at hele Sør-Øst-Asia skulle falle liksom inn i Sovjetunionens interessesfære som gjorde at man kriget i Vietnam. Og det opplevde amerikanske ungdommer som helt meningsløst.
Og amerikanerne opptrer jo ikke akkurat som engler alltid heller, blant annet 16. mars rykker en gruppe soldater inn i en landsby som heter My Lai, stemmer ikke det?
Ja.
Hva skjer der?
Det jo en helt forferdelig episode som skjer der, fordi at de slår jo rundt seg, og de dreper sivile og barn og ammende kvinner og gravide. Det helt forferdelig. De blir slaktet ned. Og så blir dette fotografert sånn at det foreligger bevis på at det har skjedd. De forsøker å nekte det lenge. Nei, det har ikke skjedd. Men så viser det seg at dette er det faktisk bevis på, så de må innrømme det. Og det var, jeg tror han heter Lieutenant Kelly, han ble jo faktisk, fikk jo en militær straff også for det angrepet på sivile. Det er flere grusomme bilder fra den My Lai-massakren. Jeg har vært i Vietnam, i My Lai, og vært der i landsbyen, og det er veldig sånn bevegende å se disse landsbyene henge. Her liksom kom de med og bare slo vilt rundt seg. Nå må man jo huske det at en krig vil jo være preget av angst. Det har jeg tenkt på mange ganger, at de soldatene var sikkert kjemperedde.
Ja.
Og de kom inn i den landsbyen, de ante ikke hva som lå i bakhold for dem. Og vietnameserne var utrolig flinke til å krige, ikke sant? De gjemte seg under vannet og pustet gjennom rør og sånt. Så de var nok også forferdelig nervøse, men likevel skal man jo ikke drepe en landsby også.
Nei. Hvem som er president på den tiden her i USA?
Det er Lyndon B. Johnson.
Ja?
Ja.
Hva slags type er han?
han blander seg jo inn i krigen på en veldig detaljert måte. Mhm. Det var jo åpenbart en kjempetabbe for han, for at han var jo ikke noen stor kriger egentlig, Lyndon B. Johnson. Men han begynner å gå inn, liksom, og da skal vi flytte styrker dit, og kommer på en der måte ut i en hengemyr som han aldri kommer ut av.
Han kommer jo først inn som vicepresidenten til Kennedy, og så har han jo muligheten til å stille til gjenvalg.
Ja, men det gjør han ikke,
nei.
Fordi han har nok med krigen, han skjønner at han kommer til å tape, Og så sier han, bruker han det som unnskyldning, liksom, jeg kan ikke gå inn i valgkamp, jeg har ikke tid til å drive valgkamp, jeg må styre krigen.
Vi må snakke litt om, for dette ikke vanlig at presidenter ikke stiller til gjenvalg.
Nei, det veldig uvanlig. Altså når en president har en mulighet til å få den andre, the second term, altså få den andre, så gjør de alltid det. Og de vinner som regel også. Den sittende presidenten som stiller til gjenvalg, de vinner nesten alltid. Ja. Altså Donald Trump vant jo ikke i fjor da, men det også et veldig sjeldent unntak. George Bush den første vant heller ikke da Bill Clinton vant, men det unntakene.
Mm. Men demokraterne, sånn jeg forstår det, får en annen, ja, de har flere håpefulle presidentkandidater da, som melder seg på, men det spesielt en som jo også deler etternavn Kennedy.
Ja, det var Robert Kennedy, altså bror til John F. Og han håpet for så mange. For det første så han han en flott person, sterk utstråling. Og her vi jo i TV-mediets beste dager, ikke sant, hvor alle ser på TV. Og han behersket TV-mediet akkurat som broren gjorde, og har sterk utstråling. Og hadde politiske følger i veldig mange forskjellige retninger. Altså, meksikanske landarbeidere i USA trodde han skulle jobbe for deres sak, han var for de svarte. Veldig mange hadde forhåpninger til han. Men så var han altså på og holdt en tale til fordel for Israel, som alltid en sterk kraft i amerikansk politikk. Og der var det en palestiner som var til stede, som nærmest spontant tok opp en pistol og skjøt Robert Kennedy, altså nesten på dagen da han skulle bli nominert som presidentkandidat for demokraterne. Og han lever fortsatt, sier han. Han har sagt at han angrer seg veldig for det mordet, at det var nærmest. Han hadde vært på pistoltrening på skytebanen, så han sto da ved inngangen til det hotellet med pistolen i lomma. Og da han så Robert Kennedy, som hadde snakket pro-Israel, så skjøt han han.
Herlighet.
Så, og han har sittet i fengsel i 50 år, ikke sant? Den boka kom jo ut til 50-årsjubileet, og da blitt intervjuet mange ganger, aldri vært ute av fengselet.
Nei. Men altså, det blir jo spekulasjoner, men hvordan tror du på en måte Robert Kennedy hadde vært som president? Tror du han hadde vært det landet trengte der og da?
Det kan godt være, fordi at han hadde en sånn veldig medgang og en så positiv aura rundt seg, at det kan godt være at han hadde kunnet gjøre mye for landet.
Hvordan føles det for USA da, når de mister dette?
Det var en forferdelig fortvilelse, for altså, det var jo, da hadde jo også Martin Luther King var jo død, ikke sant? Så det var den følelsen at gud, det skjer ting hele tiden. Dette helt grusomt, ikke sant? Vi kan ikke stole på at noen i livet. Liksom. Det folk som skyter oss overalt? Så det var en veldig nedslående og demoraliserende begivenhet.
Hvem det som ender opp med å få nominasjon til demokraterne da?
Ja, det jo en ikke så veldig morsom kard. Det Hubert Humphrey, ja. med mor fra Kristiansand.
Oh, ja.
Ja, norsk ettet. En ganske kjedelig fyr, men han vinner ikke. Det altså Richard Nixon, men en mørke skjeggrota, som Tricky Dick, som han ble kalt, vinner da valget.
Ja, og han fortjener nesten sin egen episode av Historien som mener verden, men altså, hva slags retning er det han tar USA i da, som han vinner etter valget?
Det interessante er at ingen trodde han skulle vinne, men han representerer da the silent majority, altså den tause majoritet, de som ikke var interessert i opprør og 68 og alternativ, men som ville ha livet sånn som det var, ville ha ro og fred og ordnede former. Så det interessant at han, alle de strømningene som var i 1968, han gikk på en måte under den radaren og fikk flertallet av den tause majoritet.
Mm. Men vi må nesten også, skal vi kanskje gå innom landsmøtene til demokraterne dette året, altså når han Humphrey blir nominert, for de har jo sånne der, nå husker kanskje det fra Biden og Trump-valgkampen som var nå, at de har sånne der store møter hvor de samles masse folk, og det er masse taler, og
det skal alltid være en huskestue uten likende.
Ja, det skal jo være en seiersgreie, skal ikke det?
Det er det, det er en veldig, og det skal oppbildne hans tilhengere, fordi at USA har jo ikke noe særlig partiliv imellom valgene, altså de partiene på en måte en slags sånn bevegelse som vekkes rundt presidentvalget, så da må de ha mye sånn som oppildne folk til innsats. Og det store partimøtet som da før valgkampen, eller nominasjonsmøte, det en veldig sånn, en sånn, hva skal vi si, en sånn mann I oppildnes.
Ja.
Med masse flagg og, og sanger og inspirerende taler og sånt nå. Men den der møte I 1968, det ble jo en det var I Chicago, det ble en forferdelig huskestue med masse demonstrasjoner og, og med ridende hester og med vold, og det ble altså en forferdelig situasjon. Og det var mange rare planer rundt det møtet. Her vi jo en mix, ikke sant, av anarkister og sosialister og antikrigsdemonstranter. Og en av planene gikk ut på at de skulle blande LSD I drikkevannet, sånn at de skulle liksom skape en total utstabilitet I hele byen. Da. Det var en av planene som var for den der konvensjonen I Chicago I 1968. Det ble heldigvis ikke noe av.
Men det ender jo I, kan man si, kaos?
Ja, det gjør jo det. Altså, det ender bare I en gatekamper og demonstrasjoner og altså, bare uro.
Mm. Og det vel, ikke det en film som kommer på Netflix som heter Trial of the Chicago 7, som handler om etterfølgende av dette her?
Det handler om rettegangen etter dette, jeg har ikke sett den, men det blir spennende.
Den har jeg sett, den kan jeg anbefale, ja. Hvis du som hører på også har lyst til å se mer om det, for vi rekker ikke å gå I detalj, for det jo mye vi skal snakke om, fordi protester og demonstrasjoner, det blir jo på en måte en slags sånn fellesnevner.
Ja, det gjør det. Det, det over mange deler av verden. Mm. Altså, og det noen av det jo ikke alle som man vet så mye om heller. For eksempel var det jo en forferdelig demonstrasjon I Mexico City I forbindelse med Olympiaden.
Ja.
Hvor det var masse studenter som demonstrerte mot Olympiaden for å bruke, mot å bruke penger på det. Og alle de studentene, de ble lukket inn på en lukket torg I Mexico City, en såkalt Zocalo, og der ble de skutt.
Mm.
Det var flere hundre, 200-300 studenter som ble skutt. Men dette ble aldri vedgått innrømmet noe sted, og de ble på en måte bortgjemt, altså de klarte å skjule dette store massedrapet I Mexico City. Og vi har jo vært rundt oss, mannen min, jeg har snakket mye om denne boka, og da det mange som sier at dette ante jeg ikke at skjedde. Det var en norsk fotograf som var der, som lå på et tak og så dette. Men det veldig få som har sett noe og vet om det, og det en veldig lite kjent historie I forbindelse med 1968.
Men hva slags sånn effekter har det fått for Mexico, tror du? Altså, vi vet jo litt om Mexico som et land her I Norge. Hva slags liksom, hva var på en måte konsekvensen? Altså, det mange demonstrasjoner som vi nevnte, vi skal gå innom flere av de, men det var kanskje ikke alle som fikk så brutale konsekvenser?
Nei, altså det der med at de ble drept, det var jo en veldig dramatisk konsekvens. Nei, jeg kan ikke si at det fikk noen store konsekvenser egentlig for Mexico og for studentlivet I, nå kjenner ikke jeg så godt til det landet heller da, men det var ikke en sånn som kan si at det førte til en dramatisk endring, det gjorde det ikke.
Vi kan jo gå litt tilbake igjen da til USA og protestbevegelsene der. Du nevnte jo blant annet Martin Luther King, og vi jo på en måte litt sånn, kan vi si, på tampen på en måte av den her civil rights bevegelsen hans.
Ja.
Ja. Hva slags bevegelse var det? Hva var det de ville?
De klarte å få gjennomført mye da. Altså, I 1964 ble jo formelt sett borgerrettighetene vedtatt, men det var jo veldig en formalitet. I praksis så ble jo svarte behandlet veldig dårlig.
Mm.
Og han ledet jo da an I store demonstrasjoner. Han var ikke voldelig, altså han var jo en tilhenger av ikke-vold, og det var veldig, altså han hadde sånn Gandhi-inngang på dette, og det var det mange svarte som var helt uenige I. Han hadde Black Panthers var jo helt uenig I det. De syntes det var... Men han ble arrestert gang på gang, ikke sant? Satt I fengsel, og ble satt ut rykter om han, og han hadde et stritt... Men det var først da han begynte å engasjere seg I generell politikk, som han gjorde. Det var da han egentlig ble farlig. Han var I 1968, så var han I Memphis for å delta I en søppelstreik, altså de som tømte søppel hadde streiket. De ble behandlet helt forferdelig, og han var der for å støtte dem.
Mm.
Og han tok også til ordet for at USA måtte trekke seg ut av Vietnam. Og da var han på en måte blitt en farligere mann enn om han bare hadde vært I svartes, og han var veldig sterkt religiøs også. Det budskapet hans var veldig religiøst preget. Og han ble skutt da av en litt outcast, en litt underlig skikkelse, og ingen vet egentlig hvorfor, hvorfor han, han skjøt han. Sannsynligvis en som bare ikke likte at han var svart. Men, men det var et veldig sjokk at Martin Luther King ble skutt.
For det også en ting som jeg synes litt interessant når jeg leser boken din, liksom at I dag så ser Martin Luther King virkelig.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som liksom et ikon og en mann for fred og, og alle elsker på en måte han, men sånn var det ikke I hans samtid.
Nei, han var, altså, han var jo sett på som, som en rabulist, en opprører, ikke sant? Så, og, og veldig mange hvite var jo helt, de var jo også helt åpenlyst antisvarte på en måte som vanskelig for oss å tenke oss I dag. Når jeg ser de bildene ifra da de skulle integrere skolen I Arkansas, og du ser at, de, at, de vet at svarte barn må ha politieskort og nasjonalgarden med seg inn for å komme inn på skolen, og det står sånne hvite kvinner I sommerkjoler og roper skjellsord mot dem. Det nesten litt vanskelig for oss å forstå, men sånn var det. Så det var et sånt rasehat som var veldig uttalt, og som var helt akseptabelt. Eller, altså, det var I hvert fall ikke sånn som vi I dag vil se det, som uakseptabelt. Mm. Og han var lederskikkelsen, så han var på en måte fienden for de som mente at svarte og hvite skulle leve hver sine liv. De hadde jo lenge hatt et system der som het separate but equal, at det var like tilbud til svarte og hvite, men hver for seg. Det var jo ikke sant, for det tilbudet til de svarte var jo mye dårligere, og alt bråket begynte jo når svarte studenter ikke fant seg dette lenger, og begynte å gå inn på de kafeteriene som var beregnet for hvite, og ikke minst da Rosa Parks nektet å reise seg på bussen I Alabama.
Og når Martin Luther King da blir skutt og drept, hvordan reagerer nasjonen på det?
Det blir veldig store demonstrasjoner ut av det. Det setter I gang en veldig store demonstrasjoner, voldelige demonstrasjoner, og der ble det brukt vannslanger og hunder og sånt, så det var ikke noe fredelig, det var veldig store demonstrasjoner som veltet rundt I hele USA I de årene etter at Martin Luther King ble skutt.
Bildt sånn avstikker her, men altså, fjorårets sommer var jo også veldig preget av lignende demonstrasjoner i USA. Når du på en måte, når du har jobbet så mye med det skjellige materialet her, og ser tilbake på det som skjedde da, og ser på det som skjer nå, hva slags tanker gjør du det da?
Nei, jeg synes jeg ser en veldig klar sammenheng, altså. At det arven fra slaveriet, ikke sant? At det denne veldige skille mellom mennesker som USA skapte seg ved denne importen av arbeidskraft som ble forferdelig dårlig behandlet, Og nesten uansett hva de prøver å gjøre, så virker det som at det en avgrunn på en måte der som vanskelig lar seg endre. Og Black Lives Matter er jo det er jo mer en politiaksjon da, som mot politiet. Og det var jo veldig interessant det at den politimannen som ble dømt nå for å ha tatt livet av George Floyd, for at han hadde stått med kneet på halsen hans, han fikk jo 22 år i fengsel. Og det er jo første gangen det har skjedd. For så mange svarte har jo blitt drept i politiaksjoner uten at det har skjedd noe. Så det er et skillelinje der, men om det kommer til å endre noe, det er vanskelig å si.
Mm. Vi snakket litt om før vi begynte å spille inn om 1968 er liksom et kriseår, eller et godt år, eller noe midt imellom.
Nei, jeg synes ikke det noe kriseår.
Nei?
Nei, jeg synes at det et veldig flott år, for at det setter i gang forandring. Det gir ting en ny vei, en ny vinkel, en ny... Og det mye optimisme, det veldig viktig å huske det. Altså, den første hjertetransplantasjonen skjedde i 1968. Mm. Apollo 8. Vi står oss baksiden av månen, ikke sant? Det masse fremskritt som oppleves i det året, så det mange positive ting. Også giftet Harald og Sonja seg, og Jackie og Nassis gift seg. Så det ikke bare liksom, triste ting som skjer i dette året, men det viktigste nok det at verden tok på en måte en ny vei, vekk fra det helt konforme, tradisjonelle, og over i noe mer eksperimentelt, noe mer interessant. Altså kvinnefrigjøringen kom senere, den kom utover 70-tallet, men de første spirene ble lagt i 68. Det var en skjønnhetskonkurranse, en sånn Miss Universe, og da der kastet de BH-er på bålet og sånt. Så det var symbolene til det som skulle bli kvinnefrigjøringen, og det store kvinneåret, 70-tallet, det ble lagt i 1968. Så jeg synes det var et flott år med mange store begivenheter.
Men jeg bare tenker sånn før vi forlater USA da, altså vi må kunne si at for USA så er det jo altså med Vietnamkrigen og Robert Kennedy som blir drept og Martin Luther King som er drept og protestene rundt det, det virker jo som et sånn det er ikke et veldig sånn easy going år som de ville sagt.
Nei, det skal være sikkert, det har du helt rett i. Og da vi holdt på med dette arbeidet, så hentet det at vi sa til hverandre at det skjedde det også, ikke sant?
Mm.
Altså, Biafra skjedde jo også i dette året.
Ja, la oss snakke om det.
Så da, det var jo også helt sånn, det kom jo da på slutten av året, så skjedde Biafra-krisen.
Hvor ligger Biafra? Vi må legge litt grunnstein her.
Biafra er en del av Nigeria, det er en del av Nigeria, er Afrikas mest folkerike land. Og dette her var jo etter altså oppløsning etter at kolonitiden var over, og Biafra den erklærte seg selvstendig og ble da utsatt for en fullstendig boykott, altså en handelsblokade, som gjorde at det ikke kom forsyninger inn i Biafra.
Mm.
Og det ble ført til en forferdelig sultkatastrofe, og det var første gangen at det kom på TV. Sånn at folk fikk se altså bilder av sånne uthungrete barn, og de fikk en sånn stor oppblåst mage på grunn av altså de manglet et stoff da, ikke sant? Det gjorde at magen blåste opp, så det så veldig rart ut, at det var sultne barn med kjempestor mage. Så det har jo, det ordet Biafra-barn lever jo fortsatt, Biafra-mage er jo et sånt ord som fortsatt lever fra 1968. Norge satte i gang en stor innsamlingsaksjon, og Kirkens Nødhjelp var på en måte en veldig avgjørende, og NRK var veldig avgjørende i å få til dette, og lage en slags luftbro inn med forsyninger inn til Biafra. Og senere så har jeg kommet til å engasjere meg liksom i nettopp litt sånn den typen arbeid, og det var interessant å se hvordan Kirkens Nødhjelp og Elias Berge fikk en slags gjennombrud i opinionen med akkurat med Biafra-krisen. Og Erik By var der, ikke sant? Så det var innsamlinger på norske arbeidsplasser, og barn holdt sånne små tombolar på hjørnet og sånn for å samle inn til Biafra.
Biafra-situasjonen er jo, som du beskriver, åpenbart en stor krise, men tror du at det på en måte, av like grunner da, kanskje kom noe, kan man si, fremskritt ut av det?
Ja, altså det gjorde jo folk oppmerksom på at det finnes en verden der ute, og en god del sånt, hva skal vi si, solidaritetsarbeidet kom nok i gang på grunn av Biafra-krisen. Det var jo en veldig positiv ting, og en større interesse for internasjonale forhold. Så sånn sett så førte det til noe positivt.
Ja. Jeg har lyst til å ta en tur til Frankrike. Ja. For 1968 skal bli et ganske dramatisk år for det landet. Det blant annet, ikke det Paris som prydet coveret på boken deres?
Ja, det det.
Hva var det som skjedde i Frankrike på, i 1968?
Det begynte jo med franske studenter som var misfornøyde med situasjonen på universitetet. Det begynte jo egentlig med ganske enkle ting da. Det var jo det at de hadde sånn studentbolig, studentbyer, og det var en for gutter og en for jenter, og de fikk ikke lov å overnatte hos hverandre og sånn. Det var en av de tingene som de var forarget på. Men det var bare et symbol på at hele universitetssystemet var veldig gammeldags. Professorene hilste liksom ikke på studenten, og de bare sto på en høy talerstol og snakket liksom, og det var en utrolig gammeldags liksom aristokratisk stil på universitetet, så det begynte med at man ville endre på det, ville ha medbestemmelse på universitetet, ville ha rett til å jobbe i grupper, ville liksom ikke ha det her gammeldags systemet, og så bredte det om seg og ble på en måte et protest mot alt man ikke likte. Altså det var ballettdansere som protesterte mot dårlige vilkår på operan, det var radioteknikere som var for dårlig lønn. Etter hvert kom jo også Renault-arbeiderne med, så det gjorde at det ble en slags en generalstreik i Frankrike mot alt man var. Men det begynte med studentene, og at de var misfornøyde med måten universitetet ble styrt på.
Men altså, når du sier generalstreik, det kanskje et ord som vanskelig å forstå i dagens
samfunn. Ja, da stopper hele samfunnet ned. Altså, det var ikke en generalstreik i hele Frankrike, men som Paris, kan man si, hadde en generalstreik, at alle legger ned arbeidet.
Det er helt utrolig å se for seg det.
Det veldig rart å tenke seg det. Selvfølgelig var det ikke helt gjennomført, men det var altså det var en sånn, noen dager der hvor Paris var på vippen, og det er interessant å tenke seg, enn om det hadde gått annerledes, om de på en måte hadde overtatt, liksom, om det hadde blitt et statskupp i Frankrike. Nå var det vel sterke krefter utenfor Paris som hadde steppet inn, og altså, det hadde sikkert ikke skjedd, men man kan jo av og til leke seg med sånn kontrafaktisk historie, ikke hva hadde skjedd om. De hadde forsøkt å kapre kringkastingen, for eksempel, hadde forsøkt å overta behepnede styrker, altså.
Ja, men den skalaen der, så virker det jo nesten realistisk.
Ja, nei, det tror ikke det var det. Men de som var med på det, beskriver det sånn, at de opplevde som at nå endrer Frankrike seg. Nå tar Frankrike en annen retning.
Men fikk Frankrike en annen retning?
Nei, de gjorde ikke det. De Gaulle ble jo gjenvalgt i neste runde. Han døde jo ganske kort tid etterpå. Han representerte jo virkelig den gamle tiden, altså. Så Frankrike falt fort tilbake i folden igjen. Det var liksom denne våren 68 som var opprøret. Og så var det jo sånn, vet du, at studentene måtte jo hjem og jobbe på gården eller hjelpe til i butikken og sånt, sånn at det fislet på en måte litt ut da, hele opprøret. Men det hadde satt i gang noe som skulle få varig virkning. Altså dette med, det er mulig å gjøre et opprør. Det er ikke bare å fortsette den gamle tranten, det er mulig å gjøre et opprør.
Ja, for jeg tenker jo sånn på de gule vestene i Frankrike, og jeg husker jeg så på nyhetene for mange år siden at de brente biler fordi de skulle senke pensjonsalderen. Altså, de har jo en veldig enorm protestkultur i Frankrike fortsatt.
Ja, de har jo det. Altså, det er jo hele franske revolusjonen, da, ikke sant? Sånn at de har jo en veldig protestkultur, de har det.
Tror du det er noe å hige etter, vi som sitter her i Norge?
Nei, altså, jeg er jo en stor tilhenger av trepartssamarbeidet og rolige samfunnsforhold, så jeg kan ikke si det at jeg synes det er... Men samtidig så synes jeg liksom det der... Det å vise et engasjement, det er jo veldig positivt, og som jeg absolutt synes at det er et gode i et samfunn.
Vi kan ta jo turen over grensen til Tyskland, ja. For der også skal det bli dramatikk i 1968.
Ja, og den dramatikken gikk jo veldig feil vei da, på en måte, ikke sant? Fordi at det begynte også som en studentdemonstrasjon. Og det var en student som ble skutt av politiet. Han hadde pusset navnet Benno Ånesorg. Og dermed så ble det veldig mye mer alvorlige demonstrasjoner ut av det, fordi at politiet de mente at han ble skutt med kaldt blod i ryggen. Ikke sant? Så, og de fikk veldig lite gehør. Altså, demonstrantene i Tyskland, de fikk veldig lite... I Paris så innførte man endringer på universiteten, og man sørget for at studentene kom tilbake. I Tyskland så ble de utelukket, og de ble møtt med en mye hardere reaksjon. Og etter hvert utover så ble jo dette til terror, altså ble det til terrorgrupper, til Råte Arméfraksjonen og til voldelige grupperinger. Så studentdemonstrasjonene i Tyskland utviklet seg på en helt annen måte enn de gjorde ellers i verden.
Men hjelp meg å forstå, altså det her med han som ble skutt, Ben Onesorg, ja. Hva var det som skjedde, hvem var han og hvorfor ble han skutt?
Han var en vanlig student som akkurat hadde sagt å ha det til kjæresten sin og gikk i en demonstrasjon, og så oppfattet de da, det, som det ofte i sånne demonstrasjoner, at det ble voldelig, at det ble også, men det gjorde jo ikke det, men altså, han ble skutt da fordi at de skulle kontrollere mengden, som det het.
Så han var på en måte bare et offer for...
Han var bare et offer, men ble da et veldig symbol for å sette i gang mye hardere demonstrasjoner, som man fikk lite gjennomslag for, og ble tatt veldig hardt. Og dermed så ble på en måte svaret fra demonstrantenes side også i det mye lengre løp da, det ble at det utviklet seg til terrorceller som kidnappet folk, ranet varemagasiner, altså var terrorgrupperinger.
Og jeg tenker vi snakket jo om avstanden mellom 1945 og 1968, og det må vel være ekstra relevant i Tyskland, et land som kommer ut av 2. verdenskrig som jo...
Ja, og det var jo også mye av demonstrasjonen i Tyskland begynte jo med det at universitetslærerne, de hadde på at de ikke tatt et oppgjør med krigen, så det var noe av det de demonstrerte imot, at de følte at her var, landet hadde ikke måtte tatt et oppgjør med fortiden, og det ønsket da de studentene av 1968 at skulle skje.
Og så vil jeg på en måte også reise litt lenger øst igjen, til Tjekkoslovakia, et land som jo ikke eksisterer lenger, en blanding av Tjekkia og Slovakia. For her er det jo en veldig kjent hendelse som skal skje dette året.
Ja, det var en hendelse som gjorde veldig inntrykk her i Norge.
Ja.
Jeg har prøvd å spørre folk jeg kjenner, som på min alder, hva husker du noe fra 1968? Så de var jo barn da, ikke sant? Men de sier at ja, jeg husker en ting, og det var at foreldrene mine hørte på radio om invasjonen i Praha.
Ja.
Russerne hadde gått inn i Praha, og Norge, som er et lite naboland til Sverige, ikke sant? Det var en utrolig skremmende begivenhet. Og russerne hadde vært i Finnmark da, på slutten av krigen, men de trakk seg jo ut igjen. Men da følte Norge seg veldig tett ved Russland, ikke sant? Og kunne de gå inn i en storby midt i Europa, da kunne de selvfølgelig også gå inn i et naboland, sånn opplevde han veldig mange. Og jeg husker det selv at foreldrene mine snakket i telefonen, og de snakket om sånn, om invasjon og krig, og de snakket jo aldri om annet enn av hvem som skulle sette på poteter og hente det og gjøre det og sånt. Så jeg husker det som en veldig skremmende at de snakket om liksom stor politikk med hverandre i telefonen. Så det var en skremmende begivenhet.
Ja.
Det som hadde skjedd var at det hadde beveget seg også, altså strømningene fra Berlin og fra Paris bredte seg jo også gjennom jernteppet til Praha. Så der var det også studenter som samlet seg og hadde sånne såkalte teach-ins, ikke sant? Altså, hvor de lærte hverandre, hadde uformelle møter, og de hadde en generalsekretær i partiet som het Aleksandr Dubček, som var en mild og forsiktig mann, og han sto for å prøve å få til en litt mildere politikk i Tsjekkoslovakia. Så ikke han var kommunist, han også, men han ønsket en kommunisme med et noe mer menneskelig ansikt, som det ble kalt. Så kanskje få lov å reise, kanskje få mer forbruksvarer, altså litt mer slakk i den kommunistiske tilværelsen. Dette kunne ikke Moskva tåle. Så i august, 21. august, så rullet det med tanks inn i Prahas gater. Dubček og hans folk ble ikke drept, men de ble avsatt. Han ble for øvrig satt hjemme som skogvokter og levde resten av livet sitt som i statens tjeneste som skogvokter. Og Tsjekkoslovakia var tilbake igjen som et, ble satt inn av Moskva-vennlig regime, og det var tilbake igjen. Og bildene av dette var veldig skremmende. Altså, i vår tid, ikke sant, det ruller svære tanks innover gatene. Det satt russiske, eller det var Warszawa-pakten med unntak av Øst-Tyskland som gjorde dette. Og det at det da liksom var, det var en skremmende minne om krig i Europa som kom da i. Så har jo Praha et utrolig vakkert sted også, så kontrasten mellom disse veldig triste, nedslående begivenhetene og den vakre byen bidro nok til at det ble en veldig sterk opplevelse.
Men och för det är också lite sånt som du påpekar, det är lite sånt absurd att det är, alltså de var ju en del av Warszawapakten, den alliansen skulle vara motpelen till NATO, så det är ju på att bli invaderat av sina egna allierade.
Ja, ikke sant? Det var också en farlig och skummel ting, ikke sant? Det är otroligt skuffande. Jag ser på någon av bilderna ifrån den tiden så ser liksom folk är otroligt demoraliserat, ikke sant? Mm. Det gick inte, det nyttet inte.
Men allikevel så säger du din 68 inte var så fælt år allikevel.
Ja, men kan du si att kanske var detta begynnelsen på avslutningen av Sovjetunionen. Det var ju en begivenhet som satte igång känslor och som förde till någon gång som förde till engagemang och till att bry sig och bry sig om politik och vara intresserad.
Ja, Brattball, vi har gått igenom massa händelser. Vi kan säkert snacka i två månader till, men hvis vi ska börja på att konkludera lite. Nu har vi gått igenom extremt många händelser med stora konsekvenser och stora symboliska värdier också. Hvis du måste ska se tillbaka på 1968 i 2021, vi har varit igenom pandemi, många säger detta här är det värsta året någonsin. Vad är det vi på kan lära när vi ser tillbaka på 1968 idag?
Det viktigaste av lärdomen är ju att bry sig och vara intresserad och följa med i tiden. Det är ju det viktigaste. Mm. För mycket av det som skedde var ju för att någon inte följde så gott med i tiden och inte var som förde till demonstrationer, protester, uppgör. Så det att följa med på i tiden, vara engagerad, vara intresserad, det tror jag är det vi kan lära. Jag måste säga att jag syns 2020 för exempel. Och så först och främst var det ju ett kedligt år då. Men 1968 var inte ett kedligt år.
Nej. Det kan väl kanske vara konklusionen i dagens episode av Historia som ändrat världen. Eva Brattholm, tusen tack för att du var gäst i Historia som ändrat världen.
Tack ska du ha. Hyggligt att vara här.
Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten är producerad av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.